Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v nedeľu 19. decembra. Udalosti dnes vybral a komentoval Roman Pataj, ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že do nákupných centier môžeme ale protestovať nie, na tom niečo nesedí. O tom, že Omikron bude rýchly a Putin nebezpečnejší. A o tom, že máme koalíciu, nekoalíciu.
V kompote nájdete darčeky naozaj pre každého. Pre múdrosráčov a múdrosráčky, starých fotrov aj staré matere, hubárov a hubárky, turistov aj turistky, dievčatá aj chlapcov,
povaľačov aj povaľačky, psíčkov aj mačičky, cestárov aj cestárky, krovky i kroviakov, Čechoslovenky a Čechoslovákov, železničiarky i železničiarov.
Darčeky pre všetkých menovaných a menované i nemenovaných a nemenované nájdete na troch adresách kompot.sk, Laurinská 19 a Borimol v Bratislave.
V priebehu uplynulého týždňa, keď priemerné počty obetí covidu oscilovali okolo hodnoty 100 a Európou sa chystá prehnať Omikron, polícia postupne zasiahla proti trom mediálne známym a spoločensky vplyvným osobnostiam. Ako prvý si to v útorok odniesli záchranári a prezident ich komory František Majerský, ktorí pokojne v bezpečných rozostupoch a v malom počte protestovali pred parlamentom za vyššie mzdy. Po nich vo štvrtok Robert Fico, aj on organizoval automobilový protest, hoci je počas núdzového stavu obmedzená sloboda zhromažďovania. Je obvinený z trestného činu podnecovania na nedodržiavanie opatrení. No a v piatok prišiel na rad novinár Štefan Hríb a jeho klub Pod lampou, v ktorom polícia našla 8 ľudí, hoci pravidlá vyžadujú, aby bol zatvorený. Jednoznačne závažnejšie boli policajné zásahy proti záchranárom a opozičnému politikovi. Preto je aj dôležitejšie posúdiť, či boli primerané. Pokiaľ ide o motívy, nie je najmenší problém stotožniť sa s vyčerpanými zdravotníkmi, že by si zaslúžili lepšie ohodnotenie. Naopak, Fico svojimi antivaxerskými a antirúškovými aktivitami dlhodobo tým istým zdravotníkom a aj pohrebným službám pridáva prácu. Pravidlá však platia pre oboch rovnako a momentálne sú také, že slobodu zhromažďovať sa vzhľadom na aktuálne platný núdzový stav obmedzujú. Keby na Slovensku platil skutočne tvrdý lockdown, počas ktorého by bolo zatvorené úplne všetko a mohli by sme chodiť len k lekárovi do práce a potravín, v takom prípade by bolo zjavné, že politici pri moci berú pandémiu naozaj vážne. Lenže pravidlá sú voľnejšie. Vláda ho otvorila už aj nákupné centrá, kde sa v jednej chvíli pohybujú stovky ľudí, ale zákaz zhromažďovať sa pre 6 a viac ľudí začala polícia tvrdo presadzovať práve teraz, keď sa po celej krajine veselo premorujeme pri nákupoch. Právo na nákup vianočných darčekov pritom v ústave nenájdete, ale právo zhromažďovať sa a protestovať áno. A akokoľvek sú odpudivé motívy a spôsoby Roberta Fica, má ho aj on. Iste, ústava pozná možnosti, keď je možné obmedziť toto právo, ale malo by sa tak diať až v poslednej chvíli, keď je zakázané naozaj všetko. Namiesto toho sme sa ocitli v disproporčnej situácii, v ktorej štát obmedzuje základné ústavné právo, pričom na nedôležitejšie oblasti života kladie o mnoho nižšie nároky. Nie je to v prvom rade chyba polície, ktorá začala vymáhať pravidlá, ale chyba zle napísaných pravidiel. O prípade Štefana Hríba nevieme dosť. Policajti u Hríba v podniku našli popíjať 8 ľudí. Majiteľ tvrdí, že pripravovali nejaký program, teda že pracovali a nezabávali sa. Nie je však vôbec zrejmé, na čom a či naozaj pracovali. Navyše u Hríba za sebou majú históriu nedodržiavania opatrení, keď pre popíjanie pod lampou v rozpore s pravidlami prišiel o funkciu podpredsedu parlamentu Juraj Šeliga. Hríb má šancu dokázať, že už začaté trestné stíhanie za trestný čin porušovania povinnosti za krízovej situácie je neopodstatnené a nikto nebude potrestaný. Ak by mal pravdu, pre všetkých by to bolo lepšie. Ak nie, dopustili by sa poriadnej hlúposti. A nebol by dôvod dávať tento prípad na rovnakú úroveň s tým, čo sa stalo záchranárom. Nová mutácia covidu vtrhla do Európy takým tempom, že Holandsko sa už aj zavrelo do tvrdého lockdownu, v ktorom zostane do 14. januára. A mnohí európski politici varujú pred expresným tempom, akým sa Omikron šíri. Tí naši, konkrétne Igor Matovič, ktorému sa hneď pridal Boris Kolár, zatiaľ prišli s nápadom, že možno by bolo správne zamknúť doma všetkých ľudí vo veku 60+, bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú zaočkovaní. Omikron treba brať vážne, ale toto smrdí diskrimináciou na všetky strany a ešte aj demotivovaním tých, čo sa správajú zodpovedne. Vedci už vedia, že Omikron je veľmi rýchly, ale zatiaľ nevieme, či je porovnateľne nebezpečný ako napríklad Delta. V krajinách, kde je tento variant najrozšírenejší, zatiaľ nestúpa počet hospitalizovaných a obetí. Ak si tento trend udržia, je to veľmi dobrá správa. Horšie však prináša článok Otakara Horáka o najnovších poznatkoch o Omikrone, ktorý nájdete v denníku N. Omikron o niekoľko týždňov prehrmí. Dúfajme, že s čo najmenej obeťami. Ale Vladimír Putin tu zostane dlhšie. Spolu s ním aj jeho snaha oživiť nárok Ruska na rozhodovanie o priestore, ktorému kedysi vládol Sovietsky zväz, teda aj o Slovensku. Článok s ďalšími podrobnosťami napísal kolega Mirek Tóda a tiež ho nájdete v denníku N. Newsfilter z neho vyberá požiadavku, ktorú Kreml poslal členským štátom NATO a ktorej prijatie by zo Slovenska spravilo druhotriedného člena aliancie a prvotriednú obeť Putinových hier. Moskva v nich žiada, aby NATO nerozmiestňovalo nové jednotky na územie nových členov, ktorých prijalo po máji 1997. Nikto potom netúži, ale ako ukazujú pobaltské krajiny, sú chvíle, keď je to nevyhnutné. No najmä Rusko nemá čo klásť podmienky spoločenstvu krajín, ktorého nie je členom a považuje ho za svojho nepriateľa. Ak by NATO na túto a ďalšie požiadavky pristúpilo, stratilo by de facto opodstatnenie. Práve preto ich, dúfajme, nepríjme, čo však Rusko využije na vytváranie dojmu, že ono dalo mierové návrhy, ale Západ ich neprijal. V najhoršom prípade to dokonca zneužije ako zámienku na agresiu proti Ukrajine. Jedna z požiadaviek totiž je, že sa nestane členom NATO. Pritom jediný, kto tu straší zbraňami, je práve Moskva, ktorá rozmiestnila na hraniciach s Ukrajinou približne 100 000 vojakov. Neustále hádky a spory, ktoré predvádzajú vládni politici, sú vyčerpávajúce. Ešte viac pre spoločnosť ako pre nich. Napriek doterajšiemu bezútešnému výkonu koalícia tento týždeň v parlamente presadila reformy nemocníc a národných parkov. Hovoriť však o jej úspechu ako celku sa nedá. Obe zmeny prešli proti vôli a napriek odporu Smerodina. Parlament schválil reformu, ktorej cieľom je zmena fungovania nemocníc, ale nedôjde k nej hneď. Nasledovať by mali 2 roky sledovania a skúmania dát, až v roku 2024 by malo byť známe, ktoré nemocnice zostanú pracovať v dnešnej podobe a ktoré o časť výkonov prídu. Podľa kritikov je aj to predčasné. O reforme tvrdia, že upravuje len fungovanie nemocníc, ale problém nášho zdravotníctva je v ambulanciách, ktorým vraj zmeny nejako nepomôžu. Za reformu hlasovalo 76 poslancov vrátane bývalých koaličných poslancov Miroslava Kolára a Tomáša Valášeka. Národné parky. Pri tejto téme, v ktorej ide o zjednotenie správy národných parkov pod ochranármi, sa Smerodina dokonca spolu s opozíciou uchýlila k obštrukcii. Všetci sa ako jeden muž neprezentovali, čím chceli znefunkčniť parlament. Ak by sa koalícii neprezentoval jediný poslanec, aj by sa im to podarilo. Potrebovala 76 poslancov a presne toľko sa prezentovalo. 75 z nich hlasovalo za. Pri tejto téme sa už teda Kolárovci nesprávali ako opozícia v koalícii, ale rovno ako pevná súčasť opozície. A to napriek kompromisu, ktorý hlasovaniu predchádzal. Správa národných parkov prejde kompletne v prvej vlne od januári 2022 pod ministerstvo životného prostredia, len v prípade TANAPu, Pienin a Slovenského raja. Inde sa bude čakať na dokončenie zonácií. Vtedy pod ochranárov spod ministerstva pôdohospodárstva prejdú len menšie rezervácie vo 4. a 5. stupni ochrany. Predseda Smerodina chce po sviatkoch zvolať parlamentné strany, aby sa dohodli na takej zmene ústavy, ktorá umožní konanie referenda o predčasných voľbách. Koalíciu k tomu nič neviaže. Nedala si taký záväzok v programovom vyhlásení, neumožňuje to súčasné znenie ústavy a ani to nie je v jej prospech. Samozrejme, Kolárovi to nebude prekážať v tom, aby si robil kampaň na úkor vlastných spojencov. Nie divu, že za takýchto okolností predseda SAS hovorí, že Kolára treba z koalície vyhodiť. Dá sa tomu rozumieť, ale nikto iný nemá chuť pridať sa a obetesné hlasovania o reformách ukazujú, s akými problémami by minikoalícia zápasila pri každom dôležitejšom hlasovaní a ako málo by chýbalo, aby v ňom zlyhala.
V Kompote nájdete darčeky naozaj pre každého. Pre múdrosráčov a múdrosráčky, starých fotrov aj staré matere, hubárov a hubárky, turistov aj turistky, dievčatá aj chlapcov, povaľačov aj povaľačky, psíčkov aj mačičky, cestárov aj cestárky, krovky i kroviakov, Čechoslovenky a Čechoslovákov, železničiaky i železničiarov. Darčeky pre všetkých menovaných a menované i nemenovaných a nemenované nájdete na troch adresách kompot.sk, Laurinská 19 a Borimol v Bratislave.
A teraz ešte správy jednou vetou. V sobotu pribudlo 83 úmrtí na COVID. 3431 ľudí malo pozitívny PCR test. Počet hospitalizovaných mierne klesol. V nemocniciach je s COVIDom 2979 ľudí. Intenzívnu starostlivosť si vyžaduje 544 pacientov. Podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 278 ľudí. S ideou rodičovského bonusu má premiér Eduard Heger problém, pretože je to extrémne drahé. Slovensko podľa neho nemá na opatrenie Smerodina rozpočtové možnosti. Národná diaľničná spoločnosť spustila predpredaj elektronických diaľničných známok platných na rok 2022. Cena ročnej známky sa nezmenila, vodiči za ňu zaplatia 50 eur. Zuzana Čaputová nevylúčila, že bude v roku 2024 opätovne kandidovať na post prezidentky. Avizované zdražovanie poštových služieb by malo mať minimálny vplyv na bežných občanov, vraví minister dopravy Andrej Doležal. Najviac sa podľa neho zvyšovanie cien dotkne pravdepodobne podnikateľov, ktorí využívajú služby pošty. Liga proti rakovine nemohla tento rok zorganizovať pravidelný deň narcisov, aj preto zaznamenala až 70-percentný pokles príjmu. Za minulý rok pritom pribudlo do štatistík onkologických ochorení vyše 40 000 nových pacientov. Slovenský pozemkový fond chce do pol roka spracovať aj 36 000 nevybavených žiadostí o nájmy, zámeny a reštitúcie štátnej pôdy, ktoré často meškajú roky. Príjmu 30 nových pracovníkov a zavádzajú lehoty na vybavenie žiadostí do 30 dní. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Roman Pataj. Do počutia zajtra.